mifanandrina.
Hery mifanandrina. Toko faraky amby roapolo. Hafatra fampitandremana no tsipaina. Tamin'ny William Miller sy ireo namany nitorony fampianarana momba ny fiavian'ny Kristy fandroany dia ny hampifony olona hiomana ho amin'ny fitsarana no hany zavatra ny lofosana izy ireo. Ny ezahany hanaitra ireo mpampianatra fivavahana ho amin'ny tena fanantenanany fiangonana sy ho amin'ilay fanandramana kristianina lalindalina kokoa. Ny asa ihany koa izy ireo mba hanaitra ireo tsy voaova fo amin'ny adidiny hibebaka avy hatrany sy hiverina amin'andriamanitra. Tsy niezaka mihitsy hitaonany olona hanaraka antoko na sambam-pinoana izy ireo. Noho izany dia ny asa avokoa ny antokom-pivavahana sy ny sampana rehetra misy ary tsy ny salovana teo amin'ny fandaminana na ny fiezahana teo amin'izy ireo i William Miller. Teo amin'ny asako rehetra hoy Miller dia tsy nanam-paniriana mihitsy na ny eritreritra kory ny hanangana na inona na inona izay anana endrika ho toy ny fisarahana amin'ny antokom-pinoana efa nisy aho na hanao soa ny iray nefa hahavo ny hafa kosa. Ny anasoany rehetra no noheveriko. Heveriko fa raha miravoravo avokoa ny kristianina rehetra eo mpibanjinana ny fiavian'i Kristy ary ireo izay tsy mitovy fihevitra amiko dia tsy hankahala fa mbola ti ihany ireo izay olona manaiky ity fampianarana ity dia ataoko fa tsy misy ilana mihitsy ny anaovana fivoriana mitokana. Ny tena zavatra kendreko i Miller dia ny anova fanahy ho an'Andriamanitra. Ny ilaza amin'izao tontolo izao ny amin'ny fitsarana ho avy sy hitarika ny mpiarabelamiko hanomana ny fony mba azony mihona amin'Andriamanitra ampiadanana. Ny ankabeazan'ireo izay niova fo noho ny asa nataoko dia ny iray tamin'ireo fiangonana samihafa efa nisy azy. Raha mbola nanatevina ny fiangonana ny asany dia nankasitrahana nandritry ny fotoana fohy. Nefa kosa rehefa nanapa-kevitra ny anohitra ny fampianarana momba ny fiavian'i Kristy ny mpitandrina sy ireo mpitarika fivavahana ka tahana foana ny fanetsiketsehana rehetra momba ny fotokevitra io dia tsy nitoerina fotsiny avy eny amin'ny pulpit izany fa tsy nomen'ireo mpitandrina sy ireo mpitarika ara-pivavahana ho an'ny membra tao amin'ny fiangonana ihany koa ny tombontsoa hanatrika ny fitoriana ny amin'ny fiavian'i Kristy fandroany. Eny fa na dia ny miresaka ny amin'ny fanantenany mandritry ny fivoriam-piangonana hifanankalozan-kevitra aza dia tsy azon'izy ireo natao na azo izany tombontsoa izany. Noho izany dia tojo fisedrana mafy sy fahaverezan-kevitra be ny mpino. Tian'izy ireo ny fiangonany ary nalaina ny saraka tamin'izy ireo izy. Nefa kosa rehefa hitany fa nolavina ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ary nofoanana ny zony hanadiadiny faminaniana dia tsapan'izy ireo fa nandrisika azy tsy lefitra ny fahatokiny an'Andriamanitra izany. Tsy azo ny nekena ho anisan'ny fiangonan'i Kristy izay andry sy fiorenan'ny fahamarinana ireo izay nitady hitsipaka ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra. Noho izany dia azon'izy ireo no hamarinina ny fisarahany tamin'ny fikambanana izay nisy azy teo aloha. Tamin'ny fahavaratry ny 4:18 dia sahabo iray etsy no niendaka tamin'ny fiangonany. Tokony ho tamin'io fotoana io dia nisy fiovana mazava hita teo amin'ny ankabeazan'ny fiangonana nanerana ny Etazonia. Nandritry ny taona maro no efa nisy fitombonany an-dalana nefa tsy niato ho amin'ny fanarahana ny fanao sy ny fomba an'izao tontolo izao. Ary ny ara-dalana tamin'izany dia ny any tambotsitra ny tena fiainana ara-panahy marina. Tamin'io taona io kosa dia hita ny baribary, ny fisian'ny fiemorana tampoka sy ny avaka saiky tao amin'ny fiangonana rehetra tany Etazonia. Tao tsy nisy afaka nylaza izay tena antony fa niariary ny zava-misy, ary namakafaka momba izany na ny gazety na ny teny amin'ny pulpitra. Tao amin'ny fivorian'ny sinoda tany Filadelfia, Andriamatoa Barnes ilay nanoratra heviteny maro ary mpitandrina tao amin'ny anankiray tamin'ny fiangonana lehibe tao an-tanàna tamin'ny fivorian'ny sinoda tamin'ny Filadelfia dia nilaza fa nandritry ny 20 taona nahampitandrina azy ka hatramin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo farany dia mbola tsy nanao io fanompom-pivavahana io izy, ary tsy nisy olona vaovao na maro na vitsy niditra ho anisan'ny fiangonana. Fa ankehitriny kosa hoy izy, tsy misy fifoazana, tsy misy fiovam-po, tsy misy fitombonin'ny fahasoavana hita eo amin'ny mpampianatra, ary tsy misy tonga ao amin'ny biraony iresaka momba ny famonjena ny fanahiny. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny raharaha sy ny ho avy mamirapiratry ny varotra sy ny fanaovana tao zavatra dia mitombo ihany koa ny toetsaina arak'izao tontolo izao. Ary toy izany ihany koa amin'ny antokom-pinoana rehetra. Tamin'ny volana febroary tamin'io taona io ihany dia izao no nambaran'ny profesora Finey tao amin'ny kolejy tany Oberlin. Efa zava-nisy mazava tao an-tsaintsika fa ny ankabeazan'ny fiangonana protestanta eto amin'ny tanintsika dia na tsirototra na maneho fankahalana, saika eo anoloan'ny fanavozana ara-panahy rehetra misy amin'izao tontolo izao izany. Misy izay maningana nefa ankavitsiany ireny ka tsy mandiso ny filazana fa ny ankamarony no toy izany. Misy zavatra hafa manantitrantitra izany ihany koa dia izao: ny tsy ahitana na aiza na aiza hery miasa mangina mampifono fiangonana. Saiky mahavony rehetra ny tsy firahina ara-panahy, ary lalina dia lalina izany ka mampatahotra. Izany no ambaran'ny lahatsoratra mikasika ny ara-pivavahana eto amin'ny tanintsika manontolo. Atraizatraiza ny mambirano fiangonana dia lasa mpanenjy damody, mifandray tanana amin'ny tsy manana an'Andriamanitra eo amin'ny korana hitadavam-pahafinaretana, eo amin'ny dia mandanonana isan-karazany sy ny sisa sy ny sisa. Nefa aoka tsy hivalapatra amin'io lohahevitra mampalahelo io isika. Ampy ny porofo miamatevina sy mavesatra mitatao eo amintsika mba hanehoana mazava fa amin'ny akapobeny dia mitotongana ny fomba mampalahelo ny fiangonana. Lasa lavitra dia lavitra ny tompo izy ireo, ary dia niala ihany koa teo amin'ny laharan'ny tompo. Izao no nambaran'ny mpanoratra iray ao amin'ny gazety antsoina hoe Religious Telescope: tsy mbola nahita mihitsy fitotonganana ankapobeny eo amin'ny ara-pivavahana toy ny ankehitriny isika. Rariny dia rariny tokoa raha mifono fiangonana ka hikaroka ny anton'izao zava-mampahory izao, satria izay rehetra tiany ziona dia hihevitra izany ho zava-mampahory. Rehefa mbia ao an-tsaina fa miavitsy sy miamahalana ny fibebahana marina etsy an-daniny, ary etsy ankilany kosa ny toetry ny mpanota feno asahina sy mahafo, dia mila olohabolana tsinany tena manao hoe: efa nanadininy hamindra fo va Andriamanitra? Na efa mikatona ve ny varavaram-pahasoavana? Na oviana misy toejavatra toy izany, dia avy eo amin'ny fiangonana ihany no antony. Niniavian'ny aizina ara-panahy izay manarona ny firenena sy ny fiangonana sy ny isam-batan'olona, dia tsy no Andriamanitra manaisitra tsy handrarany ny fanampiana avy amin'ny fahasoavany tsy akory, fa nohony tsirambina sy ny fandavan'ny olona ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Misy ohatra manaitra mampisongadina io fahamarinana io, aseho ao amin'ny tantarany vahoaka Jiosy tamin'ny andron'i Kristy. Ny fimatimatesan'ny olona tamin'izao tontolo izao sy ny fanadinoany an'Andriamanitra sy ny teniny no nahamaizina ny sain'ny olona sy nahatonga ny fony izy ireo hirona tamin'ny nofo sy ny filana. Noho izany dia tsy fantany ny momba ny fiavian'ny Mesia, ka ny avonavompony sy ny tsy finoany no nahatonga azy handany mpanavitra. Na dia tamin'izany aza dia tsy nosakanan'Andriamanitra ny firenena Jiosy tsy ahalala na tsy handray anjara amin'ny fitahin'ny famonjena. Nefa kosa ireo izay nandany fahamarinana dia very tsy nanam-paniriana intsony handray ny fanomezan'ny lanitra. Nanao ny maizina ho mazava izy ireo, ary ny mazava ho lasa maizina. Mandra-pahatonga ny mazava tao aminy ho aizina, ary nikitroka manao ahoana izany haizina izany. Fanaraka amin'ny tetiky satana ny hitazonan'ny olona ny endrika ivelan'ny fivavahana raha tsy ao ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra mitondra aina. Rehefa nilavin'ny Jiosy ny filazantsara, dia notohizan'izy ireo tamin'ny kafanampo ireo fombafomba mpivavahana vahiny, ary maika aza nahasarotiny azy ireo ny fiarovany toetra mampiavaka ny fireneny. Nefa ny tenany aza tsy maintsy niaiky fa tsy niseteo aminy intsony ny fanatrehan'Andriamanitra. Nanondro tsy nisy diso mihitsy ny fotoana hiavian'ny Mesia ny faminaniany Daniela, ary nambarany tamin'ny fomba mivantana ny fahafatesany, hany ka nataon'izy ireo izay tsy andiniana io boky io, ary farany dia nanozina izay rehetra nanandrana nanao ady marika momba ny fotoanandro ny Rabi. Noho ny fahajambana sy ny fahamafisam-po, dia tsy nyraika tamin'ny fanomezana maimaim-poana ny famonjena ny vahoaka Israely nandritry ny taonjato ny fandimby. Tsy niraharaha ny fitahiana avy amin'ny filazantsara izay hafatra mampieritreritra sy mahatahotra mampitandrina ny amin'ny loza ateraky ny fandavana ny fahazavana avy any an-danitra. Naroviana rehefa misy antony mitovy, dia tsaroa fa mitovy ihany koa ny vokatra izay miseho. Amin'ny farany izay mini mampangina ny fahatsapana adidy, satria mety eritreretin'izy ireo fa manakatsakana ny foronany izany sy ny filany, dia tsy hanan-kery intsony hoenti manavaka ny marina sy ny diso izany olona izany. Miamaizina ny saina, miadombo ny feo miferitreretana, miamafy ny fo, ary farany dia tafasaraka amin'andriamanitra ny fanahy. Amin'ny toerana izay anamavona na anamaivanana ny afatry ny fahamarinana avy amin'andriamanitra dia ho sarony haizina ny fiangonana, hiamangatsika ny finoana sy ny fitiavana, ka dia hiditra ho solon'izany ny fiafahafana sy ny tsy fifanarahana. Ny mamborany fiangonana dia mampifantoka ny fitiavany sy ny herim-pony eo amin'ny fanarahana an'izao tontolo izao, ka hanamafy ny fony tsy hibebaka ny mpanota. Ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo izay manambara fa tonga ny andro fitsaran'Andriamanitra ka miantso ny olona hatahotra azy sy hiankohaka eo anatrehany dia nokendrena hampisaraka ny vahoaka misoratena ho an'Andriamanitra amin'ny hery manimba miasa mangina avy amin'izao tontolo izao sy ampifo azy ireo hijerin'ny tena toetra ny marina izay fatra-pitihan'izao tontolo izao sy ny fiemorana izay mahazo azy. Fampitandremana no nalefan'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana ao amin'ny io afatra io izay raha mba noraisina dia ho nanitsy ny ratsy izay nampisaraka azy ireo taminy. Raha nekena ny afatra avy any an-danitra ka nahetry ny teo anatrehan'i Jehovah ny fony ary nitady marina ny iomana hijoro eo anatrehany izy dia ho niseho teo amin'ny olona ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra. Ho tody indray teo amin'ny fahasambarany noho ny firaisana, ny finoana sy ny fitiavana izay nisy tamin'ny andron'ny apôstôly ny fiangonana ary ny mpino ny iray fosy fanahy ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana ary ny olomonjena nanampy ny tompo isan'andro ho isany. Izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra andinin'ny faharaika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo, dia miverina ketintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahafito amby efapolo. Raha raisin'ny vahoaka milaza fa an'Andriamanitra ny fahazavana rehefa miposaka aminy avy tamin'ny tenin'Andriamanitra, dia ho tratran'izy ireo ny firaisana izay nangatahan'i Kristy tamin'ny fivavahany. Ilay soritan'ny apôstôly hoe firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny tempihavanana, iray ny tena hoy izy ary iray ny fanahy, dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Efesianina toko fahaefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Izany no vokatra feno fitahiana ny ainan'ireo izay nanaiky ny hafatra momba ny fiavian'i Kristy. Avy tamin'ny antokom-pinoana samihafa izy ireo ary nirodana tamin'ny tany ireo fefy teo amin'ny antokom-pivavahana nisy azy. Notorotoroina ny fampianaram-pinoana izay ny fanolanana, nialana ny fanantenana tsy araka ny soratra masina momba ny arivotaona eto an-tany. Namboarina ny fomba fijery diso momba ny fiavian'i Kristy fanindroany, nahilika ny avonavina sy ny fanarahana an'izao tontolo izao, nahitsy ny meloka ary dia nampiraisina teo amin'ny fiarahana mamy indrindra ny fo ary nanjaka tanteraka ny fitiavana sy ny fifaliana. Raha izany no vokatra io fampianarana io tamin'ireo olombitsina indray azy, dia ho toy izany ihany koa no vokatra aterany raha ny olona rehetra no mandray izany. Nefa tsy nanaiky ny afatra fampitandremana ny ankabeazan'ny fiangonana. Ireo mpitandrina izay notendrena ho mpitilo an'ny zanak'Israely no tokony ho voalohany indrindra nankasitraka hifanambarana ny fiavian'i Jesosy io. Nefa tsy nahalala ny fahamarinana ireo, na izay avy amin'ny teny vavolombelona nomeny ny mpaminany, na izay avy amin'ny famantarana ny fotoanandro. Noho ny fanantenany sy ny ambompony araka izao tontolo izao nameno ny fon'ireo mpitandrina dia ny amangatsika ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny finoana ny teniny. Ary rehefa naseho ny fampianarana momba ny fiavian'i Kristy, dia tsy niteraka afa-tsy fanoherana sy tsy finoana izany. Satria moa olontsotra no nitory ny hafatra teo amin'ny ankapobeny, dia noraisina ho antony mavesa-danja hoenti manohitra azy ireo izany. Toy ny tamin'ny andro fahiny, dia nasetry ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ny fanontaniana hoe: moa nisy mpanapaka na fariseom-banino va? Ary rehefa hita ny mahasarotra ny fanoherana ireo fonjakevitra no sotonina avy tamin'ny fotoanandro ao amin'ny faminaniana, dia maro ireo izay nanakivy tsy andiniana ny faminaniana ary nampianatra fa efa voaisy tombo-kase ny boky mikasika ny faminaniana ka tsy mety ho tratry ny saina izany. Marobe ny olona izay natoky anjamba ireo mpitandrina azy ireo ka nandany iaino ny hafatra fampitandremana. Ny sasany kosa na dia resy lahatry ny fahamarinana aza dia tsy sany aika izany fa ndrao dia avoaka hiala amin'ny sinagoga. Nasehon'ny hafatra izay nalefan'Andriamanitra hisedrana sy hanadiovana ny fiangonana mazava loatra tamin'ny olona rehetra fa betsaka tokoa ny isan'ireo izay nametraka ny fitiavany teto amin'ity izao tontolo izao ity, toy izay hametraka izany fitiavana izany teo amin'i Kristy. Mafy noho izay nanintona azy hiakatra ho any an-danitra ny fatorana ny tana azy ireo teto an-tany. Naleon'ny olona ny aino ny feon'ny fahendreny izao tontolo izao ka ny odina ny ala tamin'ny hafatry ny fahamarinana izay mamantatra ny fo. Tamin'ny nandavan'ny olona ny hafatra fampitandreman'ny anjely voalohany no nitsipahan'izy ireo ny fomba efa nomany lanitra hanavaozana azy ireo indray, no amavony ilay mpitondra hafatra feno fahasoavana izay ho nanitsy ny ratsy nampisaraka azy tamin'Andriamanitra. Ka niezaka bebe kokoa izy ireo hitady ny fisaka izana tamin'izao tontolo izao. Izany nahatonga ny toetra nampananana ny fiangonana tamin'ny taona 1928 teo amin'ny fanarahana an'izao tontolo izao, ny fiemorana sy ny fahafatesana ara-panahy. Apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo, ny anjely voalohany dia narahan'ny faharoa izay nitory hoe: rava rava Babilônina lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangana. Apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahavalo. Ny teny hoe Babilônina dia avy amin'ny teny hoe Babela ary fisavorovorona ny dikany. Ampiasaina amin'ny soratra masiny izany mba ilazana ireo endrika samihafa isehon'ny fivavahana diso na fivavahana ny emitra. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo, Babilônina dia asehotony ny vehivavy. Ohatra ampiasaina ao amin'ny Baiboly izany ho tandindon'ny fiangonana. Ny vehivavy tsara toetra kosa dia mampiseho fiangonana madio, ary ny vehivavy ratsy toetra kosa dia mampiseho ny fiangonana izay miemotra. Ao amin'ny Baiboly dia aseho amin'ny alalan'ny firaisan'ny fanambadiana ny fifandraisana masina sady maharitra misy eo amin'i Kristy sy ny fiangonana. Nampiraisin'ny Tompo taminy tamin'ny alalan'ny fanekena mavesa-danja ny vahoakany, ka izy nampanantena fa ho Andriamaniny, ary ny vahoakany kosa nomeny toky fa ho azy irery ihany. Hoy izy, ary ho fofoka ho vadiko amin'ny rariny sy ny hintsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao. Osea toko faharoa andininy faraika amin'ny roapolo. Dia izao ihany koa ny voasoratra hoe ary izao ho vadinareo. Jeremia toko fahatelo andininy fahefatra ambin'ny folo. Ampiasain'i Paoly ihany koa io fomba fitenenana io amin'ny testamenta vaovao. Raha hoy izy hoe fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny virijiny madio ho an'i Kristy. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo ny andininy faharoa. Ny tsy fahatokisan'ny fiangonana izay miseho amin'ny nampialany tamin'i Kristy ny fitokisany sy ny fitiavany ary amin'ny namelany ny fitiavany zavatra momba an'izao tontolo izao hibana ao amin'ny fanahiny dia ampitahaina amin'ny fanitsakitsahana ny voadim-panambadiana. Aseho amin'io sary io ny fahotan'ny Israely tamin'ny alany tamin'i Jehovah. Ary aseho amin'ny fomba mampihetsi-po ny fitiavan'Andriamanitra mahagaga izay no hamavoan'izy ireo toy izany. Izao ny voasoratra eo amin'ny Ezekiela toko fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo sy ny fahatelo ambin'ny folo ary ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny telopolo manao hoe nianina taminao aho ka nanao fanekena taminao Jehovah Tompo ka dia efa ahy ianao ary efa niatsara tare dia tsara tare ianao sady nambinina ho miendrika andriana ary dia nielo tany amin'ny jentilisa ny lazanao noho ny hatsara tare ianao. Kanjo natoky ny hatsara tare ianao ianao ka nijangajanga noho ny lazanao. Kanefa toy ny vehivavy misitaka miala amin'ny lahy dia toy izany koa no nisy tahanareo niala tamiko ry taranak'ny Israely hoy Jehovah. Ny vadin'ny olona mijangajanga dia maka olo-kafa ho solo ny vadiny. Ao amin'ny testamenta vaovao dia nisy teny mitovy amin'izany atao amin'izay milaza ny tenany ho kristianina nefa mitady fisakaizana amin'izao tontolo izao fa tsy mba ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Jakoba, ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Ko na iza na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Jakoba toko fahaefatra andininy fahaefatra. Ilay vehivavy raha dika hoe Babilona ao amin'ny apokalipsy fahafito ambin'ny folo dia lazaina fa nitafy lamba volomparasy sy jaky ary nyravaka volamena sy vatosoa ary perla sady nitanaka poka volamena teny an-tanany feno zava betaveta ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina Babilona lehibe reniny mpijangajanga. Hoy ny mpaminany, ary hitako fa indro raha vehivavy leo ny ran'ny olona masina sy ny rano martioran'i Jesosy. Lazaina ao amin'ny toko sendininy manaraka ao amin'ny apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina dia mitohy any amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo fa tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany i Babilona. Ny fahefana izay nanapaka tamin'ny fomba tsy refesy mandidy nandritry ny taonjato maro tamin'ireo mpanjaka kristianina dia i Roma. Ny loko volomparasy jaky, ny volamena sy ny vatosoa sy ny perla dia fampisehoana velona ny rentirenty sy ny fisehoana manoatra noho ny an'ny mpanjaka hita ao Roma feno rehare. Ary tsy misy fahefana hafa azo lazaina marina fa leo ny ran'ny olona masina noho io fiangonana io izay nanenjika ny mpanaraka ny Kristy tamin'ny fahasiahana tsy nanam-paharoa. ampangaina ihany koa i babilôna noho ny fahotany tamin'ny nifandraisany tsy ara-dalàna tamin'ireo mpanjakan'ny tany. Ny fisarahan'ny fiangonana jiosy tamin'i Jehova ary ny nikambanany tamin'i jentilisa no nahatonga ny fiangonana jiosy ho mpijangajanga. Ary meloka ihany koa Roma no nandotoany ny tenany toy izany tamin'ny tadiavany ny fanohanan'ireo fahefana araka izao tontolo izao. Lazaina fa reniny mpijangajanga i Babilônina. Ny zanany vavy izany dia mpoizina fa mampiseho ara-tandindona ireo fiangonana izay mifikitra amin'ny fampianarany sy ny lovatsofiny ka manaraka ny ohatra nomeny tamin'ny fanaovana sorona ny fahamarinana sy ny fankasitrahan'Andriamanitra mba hanaovany fikambanana tsy ara-dalàna amin'izao tontolo izao. Ny hafatra ao amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo izay manambara ny fahalavon'ny Babilônina dia ampiarina amin'ireo fivavahana izay nadio teo aloha nefa tonga maloto ankehitriny. Koa satria manaraka ny fampitandremana momba ny fitsarana ity hafatra ity dia tsy maintsy toriana amin'ny andro farany. Noho izany dia tsy azo ampiarina amin'ny eglizin'ny Roma irery izany satria efa 100 taonany maro no efa teo ampahalavona io fiangonana io. Ankoatr'izany ao amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo amin'ny Apokalipsy dia antsoina ny vahoakan'Andriamanitra hivoaka avy ao Babilônina. Araka io teny io dia betsaka ny olon'Andriamanitra no mbola ao Babilônina. Ary fivavahana inona no ahitana ny ankabeazan'ireo mpanaraka ny Kristy ankehitriny? Tsy salasalana fa eo amin'ireo fiangonana samihafa izay milaza ny tena no mandray ny finoana protestanta. Tamin'ny fotoana izay nitsanganany, ireny fiangonana ireny dia nijoro tamin'ny fomba mendrika ho an'Andriamanitra sy an'ny fahamarinana ary nomban'izy ireo ny fitahiana. Na dia izao tontolo izao tsy nino aza dia voatery nanaiky ny tombontsoa miaraka amin'ny fanekena ireo fotokevitry ny filazantsara. Hoy ny tenin'ny mpaminany tamin'ny Israely, ary dia nielo tany amin'ny jentilisa aza ny lazanao noho ny hatsarantarehinao, fa tanteraka izany noho ny voninahitro izay nataoko taminao ho Jehovah tompony maro. Nefa lavo izy noho io faniriana izay nahatonga ozina sy faharavana tamin'ny Israely io, dia ny faniriana hakatahaka ny fomba mampanaony tsy manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fisangisangiana hila sitraka aminy. Kanjo nahatokony antsaratarehinao ianao ka nijangajanga noho ny lazanao. Ezekiela toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Betsaka ireo fiangonana protestanta no manahaka ny ohatr'i Roma amin'ny fifandraisan'ny mahadiso amin'ireo mpanjakan'ny tany, amin'ireo fiangonam-panjakana, amin'ny fifandraisany amin'ny fitondram-panjakana ara-politika ary ireo antokom-pivavahana hafa amin'ny fitadiavan'izy ireo fankasitrahana izao tontolo izao. Koa azo ampiarina amin'ireo antokom-pivavahana ireo ihany koa ny teny hoe Babilônina, fizavorovorona. Dia amin'izay rehetra milaza fa manovo ny fampianarana avy amin'ny Baiboly nefa misaratsaraka ho sampana mila ho tsy hita isa, samy manana finoana mifanalavitra sady mifanolana. Ankoatra ny firaisana feno fahotana amin'izao tontolo izao dia manana toetra hafa hitovizany aminy ireo fiangonana ny saraka tamin'ny Roma. Misy boky katolika romanina iray manantitrantitra fa raha ny eglizin'ny Roma no melohina fa manompo sampy amin'ny fifandraisany amin'ireo olo-masina dia mieloka toy izany koa izy a ny fiangonana anglikana izay manana fiangonana folo voatokana ho an'i Maria isaky ny fiangonana iray natokana ho an'i Kristy. Ary izao no ambaran'i Hopkins lehilahy manam-pahaizana ao amin'ny dinika momba ny arivotaona: tsy misy antony heverana fa voafetra ao amin'izay antsoina hoe eglizin'ny Roma ihany ny toetsaina sy ny fomba araka ny antikristy. Ny fiangonana protestanta dia ahitana toetsaina antikristy betsaka, ary lavitra ny ho voahova tanteraka ho afaka amin'ny fahalotoana sy ny faharatsiana. Izao no nosoratan'i Geoffrey, olo-manam-pahaizana mikasika ny fisarahan'ny fiangonana anglikana tamin'ny Roma. 300 taona lasa izay hoy izy no nandrosoan'ny fiangonantsika nivoaka ny vavahadin'ny Roma. Nanana ny baiboly mivelatra sy izao baiko izao, dia nio ny soratra masina, izany voasoratra teo amin'ny fanevany. Dia izao ny fanontaniana mahavelon'ny eritreritra napetrany: moa ve nivoaka madio avy tao Babilônia izy? Ny fiangonana anglikana hoy Spurgeon dia tao babo ny fampianarana miantehitra be dehibe amin'ny sakramenta, nefa ireo fiangonana niendaka taminy kosa dia voarotodrotiky ny tsy finoana vokatry ny filôzofia. Miala tsirairay amin'ny fototry ny finoana ireo izay no heverintsika fa fatratra indrindra. Araka ny fiheverako azy, ny ato fony Angletera dia kikisany tsy finoana mahameloka izay mbola samiakatra polipitra ihany ary milaza ny tenany ho kristianina. Inona no nahatonga ilay fiemorana lehibe? Ahoana no fomba nialan'ny fiangonana voalohany tamin'ny fahatsoran'ny filazantsara? Tamin'ny fanarahana ny fomba mampanao jentilisa mba hahamora ny fandraisan'izy ireo ny fivavahana kristianina. Hoy ny apôstôly, na dia tamin'ny androny aza, fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Tesalônianina 5:7. Nandritra ny nahaveloman'ny apôstôly dia nitoetra ihany tamin'ny fahadiovana ny fiangonana, fa nitapany farany tamin'ny 100 kosa dia naka endrika vaovao ny ankabeazan'ny fiangonana. Nanjavona ilay fahatsorana voalohany ary ny andalana teny rehefa natelon'ny fasana ireo mpianatra tranainy, dia nandimby azy ny zanany niara-dalana tamin'ireo olona vao nitaomina ka nanome endrika vaovao ny fiangonana. Mba hahazona olona hanantona azy ireo dia nahetry ireo fepetra ambonin'ny finoana kristianina, ary vokatr' izany dia nitosaka tao amin'ny fiangonana ny rika ny fanompotsampy ka nitondra niaraka taminy ny fomba mampanaony sy ny sampiny. Rehefa nahazo ny fankasitrahana sy ny fanohanan'ny mpifehy ara-nofo ny fivavahana kristianina, dia nekeniny olona marobe teo ambavany fotsiny izany. Tamin'ny ivelany dia kristianina izy ireny, nefa maro no nijanona ho tena mpanompo sampy tao anatiny tao, indrindra tamin'ny fiankofany mangingina tamin'ny sampiny. Moa ve tsy niverina io fomba io saika tao amin'ny fiangonana rehetra izay nilaza azy ho protestanta? Rehefa lasa ireo mpanorina ny finoana izay tena nanana ny toetsaina fanavaozana marina, dia nandimby azy ireo kosa ireo taranany ka nanome endrika vaovao ny fiangonana. Ny fikitra hanjambany tamin'ny finoan'ireo razany ny zanaky ny mpanavao fivavahana, ary nandany hanaiky ny fahamarinana akoatr'izay efa hitany ireny, nefa nialany lavitra ny ohatry ny fanetretena sy ny fahafoizan-tenany sy ny fandavany an'izao tontolo izao. toy izany no nanjavona n'ilay fahatsorana voalohany. Nitosaka sy nanafitra ny fiangonana ny rikan'izao tontolo izao, ary nentiny niaraka taminy ny fomba mampanaony sy ny sampiny. Indrisy fa nitatra tamin'ny fomba mampatahotra io fisakaizana amin'izao tontolo izao io, izay fandrafina an'Andriamanitra, ary ankamamiana ireo izay milaza ny tenany ho mpanaraka ny Kristy ankehitriny. Manahoana ny fanalavirany fiangonany be sy ny maro manerana ny firenena kristianina ny filamatry ny fanetretena? Manahoana ny fanalavirany fahafoizantena, ny fahatsorana sy ny toepana araka an'Andriamanitra omenin'ny Baiboly? Hoy John Wesley raha ny teniny fomba fampiasana tsara ny vola izy: aza mandany lany foana io talenta sarobidy io amin'ny fanomezana fahafahampony fanirin'ny maso, amin'ny fitafiana haitraitra sy ambony vidy mihoam-pampana na ny ravaka tsy ilaina. Aza mandany vola foana amin'ny fanaingoana ny tranonao amin'ny zavatra tsy fahita firy ka mahasarika ny fijery, amin'ny fanaka marevaka na lafo vidy, amin'ny sary hosodoko na ankosobolamena lafo vidy. Aza mampidera na inona na inona ho fanomezana fahafaham-po ny rehaka momba izao fiainana izao, ny hahazo laza mandera avy amin'ny olona. Raha mbola manamanana ianao, dia hiteny soanao ny olona. Raha mbola mitafy volomparasy sy rongony madinika ianao sy manao hampitoloha isan'andro, dia tsy hisalasala fa maro no ankalaza ny fahaizanao mity zavatra, ny fahalalan-tananao sy ny fahaizanao mandray olona. Nefa aza dia vidian-dafo loatra ny fankalazan'ny olona. Aleo aza mifaly amin'ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Amin'ny fiangonana maro amin'izao androntsika izao a, dia tsirairaina ny fampianarana toy izany. Zary maro piti eo amin'izao tontolo izao ny fisehoana ivelany ho mpivavaka fotsiny. Miditra ho anisan'ny fiangonana ny mpitondra, ny mpanao politika, ny mpisolo vava, ny dokotera, ny mpivarotra, mba hahazoany zoa mankaja amin'ny tany amamonina sy hahazoany fitokisany ka hampandroso ny tombontsoan'ny tena eo amin'izao tontolo izao. Toy izany no iezahan'izy ireo hanaro-tsaronana ny tsiara-drariny ataony amin'ny kapotin'ny maha-kristianina azy. Ireo antokom-pivavahana samihafa izay nahazo hery tamin'ny alalan'ny arena sy ny fahefan'ireny olon'izao tontolo izao natao batisa ireny, dia vao maika ihany koa miezaka mafy ho mambahoaka sy hanana mpiaro. Fiangonana marevaka, haingona amin'ny fomba tafahoatra ny mety, no indro atsangana eo tsisin'ny arabe malaza. Miraratra ny fitafiana lafo vidy sy ara-damaody ny mpivavaka. Karama be no aloha mba hahazoana mpitandrina manan-talenta hamalifaly sy hanintona ny olona. Tsy mahazo manohy toyna amin'ny fahotanany be sy ny maro ny toriteny ataony, fa asaina manao teny malefadefaka sy mahafinaritra ny sofin'ny olona ambony izy. Toy izany no anoratana ao amin'ny bokyn'ny fiangonana ireo mpanota ambony karazana, ary anafenana ireo fahotana ara-damaody amin'ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hoy ny filazan'ity gazeta ao malaza anankiray raha namakafakany amin'ny toetry ny kristianina kehitriny izy: ny lefitra miandalana tamin'ny toetsaina misy an'izao tontolo izao ny fiangonana, ka nampifanaraka ny endriky ny fanompom-pivavahana ao aminy amin'izay ilain'ny fiainana moderna. Ampiasain'ny fiangonana ho fitaovana avokoa izao ny zavatra rehetra izay mahatonga ny fivavahana ho mahasarika. ary toy izao no lazain'ny mpanoratra ao amin'ny Independent any New York mikasika ny toetoetry ny fivavahana metodista ankehitriny. Manjavina ao anatin'ny aloka somamby samby ny tsipika mampisaraka ny manana an'Andriamanitra sy ny tsipivavaka. Ary amin'ny andaniny sy ny ankilany dia misy olona mafana fo milofo mafy hikosoka ny fahasamihafana rehetra amin'ny fomba fihetsiny sy ny fomba fitadiavana fahafinaretana. Mambahoaka ny fivavahana ka mahatonga ny isan'ireo izay mitady ny tombontsoa avy aminy nefa tsy miatrika marina ny andraikitra momba azy hitombo be dia be. Hoy Howard Crosby, zavatra mahalasa eritreritra lalina ny ahitantsika ny fiangonan'i Kristy izay tsy mahatanteraka afa-tsy sombony kely foana ny fikasan'ny tompony. Tahaka ireo jiosy fahiny izay namelan'ny fifankazarany be loatra tamin'ny firenena mpanompo sampy hampisaraka ny fony tamin'Andriamanitra. Dia toy izany koa ny fiangonan'i Jesosy ankehitriny. Amin'ny alalan'ny fiarahany misalah tsy araka ny tokony ataony amin'izao tontolo izao tsy mino ka mahafoy ny fomba fiasa avy amin'Andriamanitra ny amin'ny tena fiainany sady milefitra amin'ny fahazarana manimba na dia manana endrika ho tsara aza fahita eo amin'ny fiarahamonina tsy misy an'i Kristy ary mampiasa fonjakevitra mitarika ho amin'ny fehikevitra tsy hita ao amin'ny fanambarana nataon'Andriamanitra ary manohitra mivantana ny fitombonin'ny fahasoavana rehetra. Rehefa mitosaka toy izany ny toetra araka izao tontolo izao sy ny fitadiavam-pahafinaretana dia saika very tanteraka ny fandavatena ho an'i Kristy sy ny fahafoizatena ho azy. Misy amin'ireo lehilahy sy vehivavy izay miasa mafy ao amin'ny fiangonana ankehitriny no nobeazina fo ny fahazaza hanao fahafoizantena mba hahazony manome na manao zavatra ho an'i Kristy. Fa ankehitriny kosa raha tsy misy ny vola dia oka tsy antso n'iza n'iza mba hanome. Tsia, fa manaova varotra fampisehoana an-dapiazo, fifaninanana, hatsikana, fihinanambe na tsakitsaky, na inona na inona izay mety ahitan'ny olona fahafinaretana. Izao no nambaran'ny governora Washburne tany Wisconsin tamin'ny kabary fanao nisantaona tamin'ny 7 Janoary 2017 sy 78 serivo. Tokony avoaka ny lalàna handrava ny sekoly izay misy mpianatra miloka. Hita hatraizatraizy ireny. Na dia ny fiangonana aza, na dia azo antoka fa tsy inina aza, dia hita indraindray fa manao ny asan'ny devoly. Ny rindrakira, ny lanonana sy ny atsapaka izay atao indraindray mba hoenti manana ny asam-piangonana na ny asa soa nefa matetika kendrena amin'ny zavatra tsy mendrika toy ny tombola, ny finosana misy valopo mahagaga na tsy misy loka ao anatiny sy ny sisa izay samy fitaka azom-bola nefa tsy misy takalony mifandanja aminy. Tsy misy napetry ny toetra mampanahy ny tanora sy ny tena fanabozinana azy tahaka ny fahazoana vola na zavatra tsy avy amin'ny vokatry ny asa nataon'ny tenany. Misy olo-manan-kaja manao ireny tsapa-vintana ireny ka mampitony ny feon'ny feritreretany amin'ny fiheverana fa zava-mendrika no ampiasana ny vola azo avy amin'izany fomba izany ko tsy mahagaga raha matetika loatra ny tanoran'ny firenena no lavo amin'ny fahazarana izay saika azo antoka fa ateraky ny fahamaimaizana vokatra ireny lalao miankina amin'ny vintana ireny. Manafitra ny fiangonana manerana ny tany kristianina ny toetsaina mifanaraka amin'izao tontolo izao. Tao amin'ny toriteny iray natao tao Londra i Robert Atkins dia nanoritra sary manjombona momba ny fiemorana ara-panahy izay manjaka ny Angletera. Miena ny isan'ny olona tena marina eto an-tany ary tsy misy ny olona malahelo am-po noho izany. Ny mpampianatra fivavahana amin'izao tontolo izao amin'ny fiangonana rehetra dia tia an'izao tontolo izao, makatahaka an'izao tontolo izao, fatra-pampiadany tena ary mitaky haja mamboninahitra. Nantsoina hiara-miaritra amin'i Kristy izy ireny, nefa na ny fanakianana aza tsy zakany. Fiemorana, 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 izany ny soratra vita sokitra eo amin'ny tavan'ny fiangonana rehetra. Ary raha mba fantany manko, raha mba tsapany manko, dia mety hisy fanantenana. Nefa indrisy miantsoantso izy hoe manan-karena sady miaro fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Ny fahotana lehibe ny ampanganan'i Babilônina dia noho izy nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Io kapoaka mahamamo izay atohina an'izao tontolo izao io dia mampiseho fampianaran-diso izay nekeny ho vokatry ny fifandraisany tsy ara-dalàna tamin'ireo olona lehibe teto ambonin'ny tany. Mandoto ny finoany ny fisakazany an'izao tontolo izao, ary amin'ny alalan'ny fampianarany fotomponoana izay mifanohitra amin'ny teny voalaza mazava indrindra ao amin'ny soratra masina, dia miasa mangina eto an-tany ny heriny. No azon'ny Roma tsy ho ampelatanany vahoaka ny Baiboly, ary nasainy nanaiky ny fampianaran'ny Roma ny olona rehetra ho solony izany. Anjara asan'ny reformasiona ny namerina indray ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny olona, nefa tsy marina loatra ve fa ampianarina ny olona amin'ny fiangonana amin'izao androntsika izao hanankina ny finoany amin'ny fanekem-pinoana amin'ny fampianarana amin'ny fiangonana ny olona, toy izay hanankina ny finoany amin'ny soratra masina? Hoy Charles Beecher raha ny teny momba ny fiangonana protestanta izy. Mampangoritsina azy ny teny henjana rehetra manohitra izay inony, ary sarotiny amin'izany izy, toy ireo rain'ny fiangonana izay nangoritsina raha vao nisy teny mafy natao hanoerana ny fivavahana ny seholany tamin'ny andron'ny olona masina sy ny martiora izay nikolokolony tamin'izay fotoana izay. Mifamatotra mafy ery ho izy ireo fiangonana protestanta evanjelika, hany ka tsy misy azo raisina ho mpitory teny mihitsy ao aminy na aiza na aiza raha tsy manaiky boky hafa akoatra ny Baiboly. Tsy vokatry ny eritreritra fotsiny ny filazana fa manomboka mandrarany Baiboly izao ny hery ny fanekem-pinoana tahaka ny nataon'ny Roma, na dia amin'ny fomba ankolaka kokoa aza. Rehefa misy mpampianatra mahatoky mivaofon'ny tenin'Andriamanitra, dia mitsangana ny mpitandrina manam-pahaizana, milaza ny tena no mahalala ny dikany soratra masina, ka miampanga ny fampianarana marina ho erezia. Ary amin'izany fomba izany dia mampiemitra ireo mikatsaka ny fahamarinana amin'ny fony tokoa. Raha tsy efa tena vonto dia vonto ny divain'ny Babilônina izao tontolo izao, dia vahoaka marobe no ho resy lahatra sy ho voahova ny fahamarinana tsotra sy maranitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa toa misavorovoro loatra sy mifanohitra be ihany ny finoana ara-pivavahana, hany ka tsy fantatry ny olona intsony izay inony ho marina. Eo ambaravaran'ny fiangonana no nipetraka ny fahamelohana noho ny tsy fetezan'izao tontolo izao ibebaka. Notoriana voalohany tamin'ny fahavaratry ny taona 4 sy 8 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 s ny hafatry ny anjely faharoa ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo. Ary izany dia nihatra mivantana tamin'ireo fiangonana tany Etazonia, izay toerana efa nitoriana saika hatraizatraiza ny hafatry ny fampitandremana momba ny fitsarana, ary nolaviny ny akabeazan'ny olona koa. Ary tany ihany koa no haingana indrindra ny fitotongana ny fiangonana. Nefa tsy tonga teo amin'ny fahatanterahan'ny fenotsy akory ny afatry ny anjely faharoa tamin'ny taona 1948. Niaina tamin'ny faharavana ara-panahy ny fiangonana tamin'izany. Ho vokatry ny fandavany ny fahazavan'ny hafatra momba ny fiavian'i Kristy. Tsy mbola tanteraka nefa izany faharavana izany raha mbola nitoinandahy ireo fahamarinana manokana ho amin'izao tontolo izao izy, ary nidina ambanimbany kokoa hatrany. Nefa na dia izany aza dia tsy mbola azo lazaina fa ravo Babilônina izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany. Tsy mbola nanao izany tamin'ny firenena rehetra izy. Ny toetsaina manahaka an'izao tontolo izao sy tsy miraika amin'ireo fahamarinana hoenti misedra natao amin'izao androntsika izao dia zava-misy ary nahazovahana ao amin'ny fiangonana mitana ny finoana protestanta manerana ny tany kristianina rehetra. Ary ireo fiangonana ireo dia voafoaka ao amin'ny fiampangana mampieritreritra sy mahatahotra ataon'ny anjely faharoa. Mbola tsy tonga eo amin'ny faratampony anefa ny asan'ny fiemorana. Lazain'ny Baiboly fa alohan'ny avian'ny tompo dia hiasa amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra Satana, ary izay tsy mandray ny fitiavana sy ny fahamarinana izay hamonjena azy dia avela handray ny fahadisoa-kevitra hinony lainga. Azonao vakina izany arak'izay voasoratra ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Raha tsy feno fepetra io ka tanteraka manerana ny tany kristianina rehetra ny firaisan'ny fiangonana sy izao tontolo izao dia tsy ho feno ny faharavan'ny Babilônina. Miandalana ny fiovana ary mbola ho avy ny fahatanterahana feno ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahavalo. Na dia eo aza ny aizina ara-panahy sy ny fialana amin'andriamanitra misy amin'ireo fiangonana izay mitambatra ho Babilônina, dia mbola ao ihany no ahitana ny ankamaroan'ireo mpanaraka marina any Kristy. Betsaka amin'izy ireo no tsy mbola nahita mihitsy ny fahamarinana manokana ho amin'izao andro izao. Tsy vitsy ireo tsy afa-po amin'ny toetrany ankehitriny ary maniry mafy ny ahazo fahazavana bebe kokoa. Mitady ny endrika Kristy ao amin'ny fiangonana izay hifandraisana izy ireo nefa tsy mahita. Rehefa manalavitra bebe kokoa hatranon'ny fahamarinana ireo fiangonana ireo ka miray amin'ny fomba hetiety kokoa amin'izao tontolo izao, dia hitombo ny fahasamihafahan'ireo antokon'olona roa ireo, ary farany dia fisarahana ny vokatra izany. Ho avy ny fotoana izay tsy hahazoan'ireo ti an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra hijanona intsony eo amin'ireo izay tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo dia manondro ny fotoana izay hanatraran'ny fiangonana izay voalazan'ny anjely faharoa ho fahafenoany ny vokatry ny fandavana ny hafatra fampitandremana telo sosina ao amin'ny apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary amin'izay fotoana izay dia antsoina ny vahoakan'Andriamanitra mbola ao Babilônina hisaraka tsy hiray amin'izy ireo intsony. Io no afatra farany izay omena n'izao tontolo izao ary ahatanteraka ny asany izany. Rehefa avela iasan'ny fahadisoa-kevitra inony lainga izay rehetra tsy nino marina fa nankasitraka ny tsy marina arak'izay voalaza amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo, amin'izay fotoana izay kosa dia mirapiratra eo amin'izay rehetra nanokatra ny fony handray izany ny fahazavan'ny fahamarinana, ary ny zanak'i Jehovah rehetra izay mbola ao Babilônina dia hamaly ny antso manao hoe miala ao aminy ianareo ry oloko. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andininy faha efatra.